Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində. Özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağlar.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq azından öyle qeydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında sizinlə birlikdə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın həftə boyu narkotik vasitələrin qanunsuz ticarəti və onun fəsadları ilə bağlı hazırladıqları reportajları sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalıb, mətləblə çox qısa tanışlıq. Narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycandan keçən marşrutlar hansılardır?
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra müəlli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa.
Narkotikaya aludəçilik insanı hansı vəziyyətə salır?
İstəyir qızını, istəyir evi, kurtka, lazım olsa sənə ayaqqabı işte tapışqa da versələr, ayaqqabıları saat versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxır.
Cəza seçmə yerlərində narkotik vasitələrdən istifadə edilərmi?
Tualetə gedə bilmirsən. Aşağısı, yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birini ötürdüyünü şahid olursan. Onlar şpirisin qanını ilə avtopadakı su ilə yuyaraq bir-birini ötürürlər.
Ən nəhayət, Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsini kimlər himayə edir?
Bu tür cinayətlər hüquq mühafizə orqanlarından ya birgə qrupdurlar, ya da kifayət qədər əlçatmaz insanlardır ki, onlara ümumiyyətə toxunmaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir ki, narkotik vasitələrin dövriyyəsində Azərbaycan əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. İnsan və silah alveri kimi narkotik vasitələrin ticarətində də böyük pulların olduğunu nəzərə alsaq, tranzitə belə əlverişli şəraitin yaradılma səbəblərini anlamaq bir o qədər də çətin olmaz. Əməkdaşımız İlqar Rəsunov reportajında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə Azərbaycanın zəif bəndə çevrilməsinin səbəblərindən bəhs edilir.
BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev bir qədər əvvəl bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən demişdi ki, 1990-cı ilin əvvəllərindən narkotiklərin Asiyadan Avropaya daşınması məsələsində Cənubi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycan marşrutu digər marşrutları demək olar ki, üstələyib.
Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra müəlli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə, Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər Əfqanistan dünyanın ən ciddi problemlərindən sayılan ağ ölümün yetişdirildiyi münbit məntəqədirsə, Azərbaycan da onun tranzitində əhəmiyyətli ölkədir. Heç şübhəsiz ki, böyük həcmdə narkotik vasitələrin hər hansı bir ölkədən maneəsiz və müntəzəm keçirilməsi üçün onun təminatı olmalıdır. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər iddia edirlər ki, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi əsasən yüksək vəzifəli məmurların nəzarətindədir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vəzifəlilər isə belə fikirlər razılaşmayıb, narkotik vasitələrin daşınmasının Azərbaycanda iddia edildiyi həcmdə olmadığını bildirirlər. Gəlirlərdən söz düşmüşkən, BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, narkotik vasitələrin qiyməti şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə artır.
1 kilogram gerayını yer Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o gerayın Avropanın mərkəzi inkişaf etmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kilogram.
Əslində Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə dair açılan cinayət işlərinin əksəriyyəti xırda həcmli mallara aid olur. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov deyir ki, Azərbaycanın həbsxanalarında narkotik qaçaqmalçılığına görə cəza çəkənlər az deyil. Bunlar daha çox ətraf ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bu məsələdə İran İslam Respublikasının vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ancaq bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının da əməyi az deyil.
Cəza çəkmə məsələsində cəza çəkən xarici ölkə vətəndaşları içərisində İran İslam Respublikası vətəndaşlarından narkotik maddələrlə məhsul cəlb olunmasının sayı o bir dövlətlərin isə çoxdur.
Zavər Qaharov bildirir ki, indiyə qədər 10 dəfə İran vətəndaşlarının öz ölkəsinə ekstradisiyası həyata keçirilib. Sonuncu ekstradisiya aprel ayında olub. İrana verilən 17 nəfərin arasında sərhəddi qanunsuz keçənlər də yanaşı, narkotik vasitələrə görə həbs olunanlar da var. Bununla belə narkotik üstündə İran vətəndaşlarının saxlanması məsələsində azalma hiss olunmur. Amma bir məsələ də var ki, azərbaycanlılar da İrandan Rusiyaya narkotik daşınması işində iştirak edirlər, xüsusilə də cənub bölgəsinin sakinləri. Onun sözlərinə görə Azərbaycan həbsxanalarında narkotiklərə görə həbs olunan xaricilər arasında sayı etibarilə ikinci yerdə Gürcüstan, üçüncü yerdə isə Rusiya vətəndaşlarıdır. Onlarla yanaşı Ukrayna, Türkiyə, Orta Asiya ölkələri, hətta Əfqanistan vətəndaşı da bu iş üstə cəza çəkir. Cəza çəkənlər təkcə Azərbaycan-İran sərhədlərində yox, ölkənin daxilində və Rusiya sərhəddində də saxlanılanlardır. Ədliyyə Nazirliyi İdarə rəisinin dediyinə görə, narkotik üstündə başqa ölkələrin həbsxanalarında cəza çəkən azərbaycanlılar da az deyil. Belələri daha çox Rusiya həbsxanalarındadır. Onların əksəriyyəti də cənub bölgəsindən olanlardır. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanın narkotik vasitələrin daşınması işində tranzit ölkə olduğunu bilmək üçün heç də mütəxəssis olmaq lazım deyil. Ancaq İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya və Avropaya narkotik vasitə daşımaq üstündə həbs olunanlar da bu işin əsas sahibləri deyil. Bunu onlardan götürülən narkotiklərin həcmi də göstərir. İrandan Azərbaycana narkotik daşınmasının arxasında böyük qüvvələr dayanır. Bu həm Əfqanistandakı, həm də İrandakı qüvvələrin marağında olan məsələdir. Əfqanistan bundan pul qazanmaq istəyir. İranın isə pul qazanmaqla yanaşı Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq istəyi istisna deyil. Həmin ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu işin arxasında kifayət qədər güclü şəxslər dayanır. Əlövsət Əliyev.
Bu cinayətkar qrupu himayə edənlər, onu maliyyələşdirənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar. Bu da ona göstəricidir ki, deməli Azərbaycanda bu cinayətlərin həyata keçirilməsində yüksək səviyyədə nəzarəti həyata keçirən məmurlar mövcuddur.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə İrandan Azərbaycana daxil olan narkotikin qiyməti 3-4 dəfə artır. Yəni söhbət adi gəlirdən getmir. Belə bir prosesi dayandırmaq üçün Azərbaycan qonşu dövlətlərlə birgə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, bütün tərəflərin həqiqi istəyi olmadan bu mümkün deyil.
Bir neçə il əvvəl Bakıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizəyə həsr edilən beynəlxalq konfransda çox maraqlı bir mənzərə üzə çıxmışdı. Konfransda müxtəlif ölkələrdən gələn gömrük orqanları işçilərinin hesabatları dinlənirdi. Hesabatlardan məlum oldu ki, əgər Azərbaycan sərhədlərində ancaq kiloqramlarla narkotik vasitələr dövriyyədən çıxarılırsa, bir sıra Şərq Avropa ölkələrində bu göstəricilər tonlarla ölçülür. Açıq qapıya çevrilən və effektli mübarizənin aparılmadığı ölkələrdə isə narkomaniya min bir bəlaya çevrilir. Bakıdakı narkoloji dispanserlərdən birində aldığımız məlumata görə artıq Azərbaycanda 14-15 yaş arasında da qızlar var ki, narkotika aludəçisi kimi qeydiyyat alınıblar. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda ağ ölümün gənclər necə pəncəsinə almasından bəhs edilir.
Mən götmüşəm, bir qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımları qanacaq. Bir də ayılmışam ki, gecə saat saada baxmışam, birə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah təala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir də özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymuyor. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət eləyirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayim. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla. Bu məmurların cibinə gedən pul.
30 yaşındakı şərti adı isə Seymur olan bu gənc ailəli və 2 övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb eləyir. Seymur deyir ki, narkomanlar lonka halında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan. Lazım olsa sənə ayaqqabı işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın. Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Bir sən kimi görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalanı isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstazidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstezi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstezidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Gənclər o barlara gedəndə ona istifadə edib, özlərində qeyran bir enerji hissedirlər. Hər hansı bir insan özünü böyük istəyirmək istəyir. Yəni ki, mən də varam məsəl. Qızlar isə çox vaxt kişilər təsir altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağuşuna alıb. Narkoloq hesab edir ki, hazırda regionlarda ilə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, anası, kardeşi, barısı münasibət çox pis olacaq. Amma sadəcə olaraq bir nəşədən istifadə edirsə, onda o qədər də çətinlik, əziyyət olmaz. Gəlib oturur evdə sakit, üç gücdə. Atası, anası baxır ki, nə yaxşı durum var, sakit oturur evdə, heç bir səsini salmır.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə narkotik maddələr daha çox Azərbaycanın cənub bölgəsində və sərhədyanı rayonlarda yayılıb. Məlumata görə bölgələrdə ağ ölümün qiyməti də paytaxtdan ucuzdur. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva.
Cənub zonası ilə müqayisədə məsələn Bakıda direkt bahadır. Masallıda bizdə olan informasiya görə hər küçədə bir narkodiler var. Hər küçənin özündə narkotikanı satan şəxslər ayrı-ayrı, yəni bu küçədən mal alan adamlar gedib başqa küçədəki narkodilerdən mal almırlar.
Qeyri-rəsmi məlumata görə indi qara bazarlarda satılan, daha çox da imkanlı ailələrin övladlarının istifadə elədiyi ekstezi həblərinin qiyməti 200-300 dollara, heroinin 1 qramının qiyməti 100-150 dollara, kokain, marixuananın 1 qramı 100 dollara, bir büküm tiryək isə 8-10 manatadır.
Sevinç Hüseynzadə
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rəsmi məlumatlara görə narkotik vasitələrin dövriyyəsinə görə Azərbaycanın həbsxanalarında 2000-dən çox məhbus cəza çəkir. Onların əksəriyyəti də ya xırda kuryerlər ya da narkotika alüdəçiləridir. Həbsxanalar onları necə tərbiyə edir? Bu sualın cavabı Marif Cingizoğlu'nun reportajındadır.
Bir məhbusun dediklərinə görə onun cəza çəkdiyi həbsxanada məhbuslar arasında iynə ilə özünə narkotik maddə vuranlar vurmayanlardan xeyli çoxdur. Həmin şəxs adının çəkilməsinə razı olmadığı kimi hansı həbsxanada cəza çəkməsinin də efirdə səsləndirilməsini istəmir.
Bizim kolumda yalan olmasın məhkumların 60-70% özünü iynə vurur. Bu son zamanlar daha dəhşətli hal alıb. Tualetə gedə bilmirsən, aşağısı yuxarısı açıq olan hücrələrdə məhbusların necə şpirisi bir-birinə ötürdüyünü şahid olursan. Bu adamların çoxu da cavanlardır. Onlar şpirisin qanını ilə avtopadakı su ilə yuyaraq bir-birinə ötürürlər. Beş şpirislə yalan olmasın birdən 10-15 adam özünü iynə vurur.
Ədliyyə Nazirliyində isə bu deyilənlərin yalan olduğu bildirilir. Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqova görə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həbsxanalarda həmişə ciddi mübarizə aparılıb və aparılmaqdadır. Bu baxımdan da səslənən fikirlər əsassızdır.
Qeyri-müəyyən bir şəxslərin elə bir iddiada bulunması ki, narkotik vasitələri baş alıb gedir, 70-80% beyinə vurur, bu tamamilə cəfəngiyatdır. Belə şey ola bilməz, nəinki ola bilməz, yəni bəlkə kimisə istəyi elədi, amma biz heç vaxt belə şeylərə yol verməmişik, vermərik.
Yenə də adının çəkilməsini istəməyən həmin məhbus iddia edir ki, onların cəza çəkdiyi kolonda narkotika işinə həbsxananın müavini başçılıq eləyir. Məhbusun iddiasına görə bu iş elə dəqiq qurulub ki, necə deyərlər, bu bazara başqa bir kimsə girə bilməz. Ancaq Mehman Sadıqov bu məlumatları da uydurma sayır.
Tamamilə boş bir söhbət. Tamamilə cəfəngiyatdır.
Mehman Sadıqov deyir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə həbsdə olanların sayı 2000-dən yuxarıdır. Onların bir qismi narkotik maddələrin istifadəçisi, digər qismi isə qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlardır. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən çox müşahidə olunan hal həbsxanalara narkotik maddələr keçirilməsinə cəhdlərlə bağlıdır. Son 5 ay ərzində isə 8 belə cəhd qeyd alınıb. Özü də bu cəhdlərin hamısını yaxınlarına baş çəkməyə gələnlər eləyiblər.
5 ayın ərzində bizdə demək dəfələrlə belə cəhdlər olub və bu cəhdlərin qarşısı alınıb. Demək məhkumların yaxın qohumları tərəfindən narkotik maddələr gətirilərkən 62 qrama yaxın geroin tutulub, bir də 5 qram yarım həşiş tutulub. Yəni bu hamısı bir yerdə olmayıb, ayrı-ayrı yəni cəmləşəndə bax bu belə bir rəqəm verir.
Efirdə müxbir saatı verilişidir.
Bu dəfə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsindən və onun törətdiyi fəsadlardan bəhs edirik. 41 saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda klassik anlamda narkobaron yoxdur. Belələrindən bəhs edilirsə də, onlar klassik anlayışla uyuşmurlar. Ancaq bu heç də Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin himayə edilmədiyi anlamına gəlmir. Mütəxəssis rəylərinə görə, bu işlə ya hüquq mühafizə orqanlarındakı bəzi yüksək sinli şəxslər məşğul olur, ya da onlar güc orqanları üçün əlçatmaz simalardır. Növbəti reportajı dinləyək. Bu ilin 5 ayı ərzində Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 550 kiloqramdan çox narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıblar. Bunun 400 kiloqrama yaxını həşiş, 90 kiloqramdan çoxu tiryək, 35 kiloqramdan çoxu marixuana, cəmi 23 kiloqramı isə heroindir. Ancaq beynəlxalq narkotik ticarətin tranzitinə çevrilən bir ölkədə dövriyyədə məhz bu qədər malın olduğu çoxlarında şübhə doğurur. Astara Gömrük İdarəsində qaçaqmalçılıqla mübarizə şöbəsinin keçmiş rəisi Elman Hüseynov deyir ki, statistik rəqəmlər real mənzərə ilə səsləşmir.
Faktiki 100% keçirilirsə, bunun 15-20% tutula bilər.
Təqribən bir neçə gün əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gömrük Komitəsi ilə birgə əməliyyat keçirərək Astara rayonu ərazisində 42 kiloqrama yaxın heroini qanunsuz dövriyyədən çıxarıb. Bu işlə bağlı saxlanan şəxslər isə Türkiyə vətəndaşları idi. Artıq bir neçə gündür ölkənin telekanalları bu hadisədən ağız dolusu danışsalar da Elman Hüseynov həmin əməliyyatı uğursuz sayır.
Onu gərək belə də nəzarət altında müşahidə eləyirlər son nöqtəyə çatana kimi. Orada o malın sahibi gəlib alanda, götürəndə o qrupdan tuturlar. Bunlar isə burada deməli tutdular. Faktiki hara gedirdi, kimə gedirdi, o bilinmədi. Bunlar isə özlərini elə qələmə verirlər ki, ya qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu qəhrəmanlıq zat deyil.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev isə Azərbaycanda narkotik vasitələrin qanunsuz ticarətinə qarşı mübarizəni effektli sayır.
Təkcə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gördüyü işlər barədə mən qısa bir fakt deyə bilərəm ki, 2005-2008-ci illər ərzində 1 ton 100 kiloqramdan artıq narkotik vasitələr qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb, 70-dən artıq cinayət işi başlanılıb, 240 nəfərdən artıq şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, onlardan da 25 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır.
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının narkotik vasitələrin ticarətinə qarşı effektiv mübarizə aparmaları xeyli mübahisəli məsələdir. Hər halda Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, sərhəd rayonlarında narkotika aludəçiləri istənilən vaxt mal tapa bilirlər. Üstəlik əhali arasında belə bir fikir var ki, məsuliyyətə ya narkotika aludəçiləri, ya da xırda kuryerlər cəlb edilirlər. Həsən təqribən bir neçə ay əvvəl Cəlilabad rayonunda hüquq mühafizə orqanlarının narkobaron kimi təqdim etdiyi İqbal Həsənov adlı bir şəxs həbs edilib. Biz onun klassik narkobaron anlayışına nə qədər cavab verib vermədiyini deyə bilmərik. Ancaq Cəlilabad rayonunda danışırlar ki, son illər Cənub rayonlarında güc orqanlarının rəhbərləri məhz bu şəxsin xeyir duası ilə təyin ediliblər. İstintaq materiallarında qeyd edilir ki, onun maşınına baxış keçirlərkən oradan 1 kiloqrama yaxın həşiş, 1 kiloqrama yaxın tiryək, 20 qramı isə heroin götürülüb. Bundan başqa maşında gecə görmə cihazları da aşkar edilib. İqbal Həsənovun istintaqın gedişində televiziyalarla yayılan ifadəsindən.
Yerə maşınla gəlirdi, qay maşını saxlar. Saxlardı, düşdü, 5-6 maşını saxlar, tökülmüşdülər.
İqbal Həsənovun özünü narkobaron sayıb saymadığı bu işdə günahkar olub olmadığı bizə məlum deyil. Bunu məhkəmə müəyyən etməlidir. Ancaq sual olunur. O necə narkobarondur ki, öz maşınında 1 kiloqram həşiş, 1 kiloqram tiryək, 20 qram heroin və gecə görmə cihazı saxlayır. Cəlilabad rayonunda danışırlar ki, İqbal Həsənov güc orqanları arasında gedən mübarizənin qurbanı olub. O, kimləri üçünsə narkobaron, kimləri üçünsə də sadəcə icraçı idi. Əvvəllər Cənub rayonlarından birində polis idarəsinə rəhbərlik edən Miqrantlara Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri Əlövsəd Əliyev deyir ki, Azərbaycanda istər insan, istər silah, istərsə də narkotik vasitələrin ticarəti nəzarətli olan bir prosesdir.
Nə üçün bizdə mənbəyə heç vaxt gedib çıxmırlar? Ona görə ki, kimə satılacaq və kimdən alınıb, bunlar hamısı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Bu onu göstərir ki, bu cür cinayətlər hüquq mühafizə orqanları üzerine ya birce gruptular ya da kifayet kadar el satmaz insanlardı ki onlara umumiyata toğunmak mümkün değil.
Əlövsət Əliyev deyir ki, indiyə qədər Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətinə görə bir nəfər belə olsun yüksək çinli şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Tutulanlar bir qayda olaraq fəqir füqarələr olur. Cəllabad rayonunda narkotik vasitələrin satışına görə həbs edilən Şücayət Abbasov kimi. İndi onun həyat yoldaşını dinləmək çox yerinə düşərdi.
Adamı olmadı getdi. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzümdə bilməm nə edirəm. Uşağı yığam araya verəm. Güvəy hökumətli internatı var, nəmlə var, onu da ürəyəm gəlmiyor, qız uşaqdır.
Masalı rayonunda tanış olduğum bir narkotika alüdəçisi deyirdi ki, ona heç kim iş vermir. Üstəlik bu azmış kimi ünvanlı sosial yardım da ala bilmir. Belə bir vəziyyət isə onu oğurluğa təhrik edir. Mütəxəssislərin rəylərinə görə Azərbaycanda narkotika alüdəçilərini cəmiyyətə qaytarmağın yolları hələ ki dövlət orqanlarını lazımı səviyyədə düşündürmür. Belə insanlarla ailələri arasında da böyük uçurumlar yaranır. Çünki nəyin çirkin, hətta təkrar müalicələr belə bir qayda olaraq Azərbaycanda ciddi effekt vermir. Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycanda narkomanların müalicə və sosial reabilitasiya vəziyyətindən bəhs edilir.
Azərbaycanda narkotikadan əziyyət çəkən 21 min xəstə var. Ötən il isə bu rəqəm təxminən 19 min olub. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyətlə üst-üstə düşmür, yəni reallıqda onların sayı bəlkə də 100 minə çatır. Narkotik vasitənin əsrinə çevrilənlər isə bir müddət sonra bu bəladan qurtulmaq istəyirlər.
Bugün artıq 27 xəstəmiz
var. Bakının Zıx şosesində yerləşən Respublika Narkoloji Dispanserdə 150-yə qədər xəstə var. Amma onların 60-a yaxını narkoloji xəstədir. Elə 36 yaşlı Arif Əmirov da bura narkotika adlı bəladan yaxa qurtarmağa gəlib. O metadon, yəni elə narkotik vasitə ilə müalicə kursu keçir. Danışır ki, ilk dəfə narkotikadan 18 yaşı olanda istifadə edib. Əvvəl-əvvəl bu onun xoşuna gəlib, amma getdikcə daha güclüsünü axtarıb.
İlk vaxtda çiçkinən şəhə, sonra gel-gel istəyirsən güclü şey olsun da.
Sonralar isə canın hayına qalıb.
Tapırsan ki, canın sakit olsun.
Arif deyir ki, bir neçə dəfə stasionar müalicə kursu keçib, amma nəticəsi olmayıb.
Uzağa 2 ay, 3 ay, laf belə özü iradə edir, sıxsın, sağlısın. Amma çoxunu görürüm, iradəsi yox, çıxan gün burdan 2 gün, 3 gün keçmir, gedir, buyur. Mən özümə baxırdım, deyim, o vaxtlar elə yaxıcı idi, elə 5 ay, 6 ay gözündə yanırdım. Tüm o içki işləyən vaxşıyla gecə olur, transistisi olur adam.
Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodoloji Şöbəsinin rəhbəri Afət Məmmədova deyir ki, narkomaniya xroniki xəstəliklər sırasındadır. Ona görə də 100%-lik sağalma ehtimalı azdır. Sağalma ehtimalının azalmasına daha çox xəstənin narkotikadan psixiyə asıllığı təsir eləyir.
Narkoloji xəstəlikdə müalicədən sonraki yaranma faktoru insanın özüdür. Yəni insan özü özünə bu xəstəliyi yaradır və xəstəliyin müalicəsi tabidir insanın özünə.
Həkim deyir ki, adətən narkotikadan əziyyət çəkənlər vəziyyətləri ağırlaşan vaxtda dispanserə gəlirlər. Bu zaman isə onu müalicə etmək daha çətin olur.
Nə qədər tez xəstə müraciət olunsa, bunda effekt daha yaxşı olar. Yəni bir narkotik maddənin vurulması insanda artıq bir beyin hüceyrəsi məhv deməkdir.
Afət Məmmədovanın sözlərinə görə, narkomaniyanın müalicəsi üçün müasir tibbin imkanları genişdir və Azərbaycanda da bu imkanlardan istifadə olunur. Amma elə dərman preparatları var ki, onlar baha olduğu üçün pulsuz dərman siyahısına salınmır. Xəstənin öz hesabına alınır. Ölkənin keçmiş baş narkoloqu Araz Əliquliyev hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyi narkomanların müalicəsini öz öhdəsinə götürsə də, onların sosial-psixoloji reabilitasiyası üçün dövlət proqramları yoxdur.
Yəni, insanın cəmiyyətə qaytarılması, onun davranışında olan problemlərin aradan götürülməsi və s. baxırma bu istiqamətdə olmalıdır.
Araz Əlquliyev deyir ki, bir narkomanı xilas etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir, amma bunun üçün ciddi kadr problemi var.
Yəni, bu sahədə ixtisaslaşdırılmış tibbi psixoloqların, psixoterapevtlərin, sosial işçilərin olmaması çox zaman bu xəstələrə göstərilən xidmətin keyfiyyətini aşağı salır.
Narkomanın bu xəstəlikdən can qurtarması elə də ucuz başa gəlmir. Araz Əlquliyev deyir ki, hər ay 500-700 manat pul lazımdır. Müalicə kursu reabilitasiya proqramları ilə birlikdə aşağısı bir il çəkir.
O da baxır, yəni hansı reabilitasiya proqramları nəzərdə tutulub. Terapevtik cəmiyyətlər proqramları var, reabilitasiya proqramı. Onlar ümumiyyətlə bahalı proqramdır. Onun bir ili 12-20 min dollarını başa gələ bilər.
Azərbaycanda narkomanların müalicəsi üçün özəl klinikalar da var, amma bu sahəyə həm də dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu vəsaitin nə qədər olduğunu isə müəyyənləşdirə bilmədik. Səhiyyə Nazirliyindən dedilər ki, narkomaniyanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlar xəstəxanalara verilən pulsuz preparatlar siyahısına salındığı üçün onun ayrıca xərcləri göstərilmir. O cümlədən həkimlərin də maaşı ümumi əmək haqqı büdcəsi daxilindədir. Həkimlər deyirlər, o xəstəlik sağala bilər ki, onu yaradan səbəblər bəlli olsun. Azərbaycanda insanları narkotikaya meyl etdirən səbəblər isə çox şaxəlidir. Narkoloq, psixiatr Araz Əlquliyev deyir ki, burada bioloji amillərdən tutmuş sosial problemlərə qədər səbəb tapmaq olar. Onda deyək ki, mütəxəssislər Azərbaycanda narkomanların sayının artdığını, xüsusilə gəncləşdiyini deyib hesab edirlər ki, buna qarşı mübarizə həm də cəmiyyətdə aparılmalıdır.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Azərbaycanda narkotik vasitələrin dövriyyəsi və onun törətdiyi təsadlarla bağlı söhbətimizə burada nöqtə qoyurum. Müxbir saatında sizə bələdçiliyi isə mən edirdim. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin, idarəçinin, şahı, Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsinə yüksəldib, onları, insanları onlara itaət eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmadansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaət tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasına bağlı ola bilərmi? Nərman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət sözünü də tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı-insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığı mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur. Nə bilim, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur. Mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın, deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə, Allah'a Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində, bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son təkallahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yerdə işmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğuyu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparıram. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıram. Mübarizəni əvvəlcə aparıram. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özü görərsən nə günə salacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzdə axıra qədər öz mübarizəmizi aparaq.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adamı yazığım gəlir. Çünki o adam başına çox müsibətlər gəlir.
Baxır, indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də elə onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz müəllim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada da ki, başqa cürdür. Yəni, mən istəyərim ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyildi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğumu olan fikirləri vardı. Yəni, əslən baxsan, Nəriman bəy, belə bir metafor istifadə edək də, bir gözəl bir musiqi, məsələn, Beethovenin musiqisidir, Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsməsi var, bir var qurban kim kəsir? Bir var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan vəşili və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərdən qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar. Elə ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamı da başda bu işləyə gətiriblər, xristianlığın da budizmini də gətiriblər. Birində şov, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allah'a da olanlar bile var, bize ait olanlar. Bizim kandığımız, bizim anladığımız. Burada artık eybəcilikler emele gelir vs. Ve bu bakımdan yanaşında İslam tarihinin İslam memurlarını, Avrupa terminlisi klerikalları götürsək, mənə bile gel ki, İslam klerikalları, yani İslam ruhaniləri, Avrupa Hristiyanlı ruhaniləri kimi, Budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənli göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara, adamlara uzaq olan, dünyəvi deməli istəklərini Allahın Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam hərçənd Nərman bəy həmişə bunu dəfələrlə deyə və düz deyir ki, İslam Hristiyanlıqdan xüsusilə katolisizmdən fərqlidir, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamını qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər daha çox ziyan vurublar, nəyə ki, tutaq Hristiyanlığın məmurlarının Hristiyanlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedir bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropanda bu ayrıca səviyyədir.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində Xristiyanlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində Yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, Yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir. Dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Təkif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabas məcidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məcidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəst namaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məcidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təhdük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer məsciddir, bura gəlirlər. Sonra ta şu içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən o biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıq və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi, istər-istəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yeri yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istər-istəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, o insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Nağarsız qayırın. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidlərdə də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə Dini Cuması'nın rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə edirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitabın da satırı. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır.
Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə edir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır, deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeniyetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü təkisi eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o vəlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Səftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla, qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya iddiam edici münasibət yoxdur.
Amma yaxında bir toyda oldun. Demək, şanlı evi ortadan, elə bir başqa səhifəsi var. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar.
Götürümlü olmaq məsələsidir ki,
dindar olmayanlar. Deyək,
mən öz mənəliyyatını ona köklüyür ki, bütün bu pislikləri və s. görür və ondan sarsılmır və ümidini yitirmiş. Ümidini yitirmiş çünki ümidi yitirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir. Zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona ayağına bir impulslar verir. Yəni bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək ki, o din xadimlərinin gündəmə yətirdiyi, dindarlığın gündəminə yətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi ışığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərdə
tutulur.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam ve demokratiya.
Gəncədəki dini qurumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam Şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi'nə söhbəti davam etdiririk İslam ve itaat konusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Əslən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bu dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır. Amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixolojisində, nəmlərində nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər çevirə bilərdi. Nələr vardı?
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yeməyi nə cür yemək, hansı geyimdə geyinmək, saç düzümünü hansı formada kəsməyə qədər bütün bu qaynalar İspaniyada bu müsəlmanların gətirdiyi ənənələrdir ki, sonradan Avropa deyək, biçimində bu saat bizə qayıdır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedir, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür, tarixi proseslərdə. Təbii, o İslam dininin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir və deyək, o müqəddəsləşəndən də sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba deyək ki, ata-babadan gələn adət ənənə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır. Dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur. Amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib. Amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, virdoxu heç anlama mənasını, o deyir, ana dilində o oxumağa deyir, çağırışlar var dini ayinlərdə və s. Yəni bu görür ki, çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki, Quran ayələrinin birində yazır ki, insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir kismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki, burada bir məntiq var. Azlıq o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir. Bilirsiniz o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. Bizim borcumuz ki o dəyərlərin coğrafiyasını, əhatə dairəsini genişləndirək. Əhatə dairəsini genişləndirəndə təbii bu çox gözəl nəticələr verə bilər. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki, indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nəriman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışıqlarımızla nəzər alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözü sözünü bir qədər o mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir, o təhlükə tarixi ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir. Bunun da qarşısını ala biləcək mexanizmlərinin ən başlıcası ondan ibarət olmalıdır ki, bizim Azərbaycanın ayıq ziyalıları, öz deyək ki, intellektualları öz dininə sahib çıxıb bu məsələlərə çözüm gətirə bilərlər.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və itaətdən danışırdıq bu dəfə. İslam Şuna Salim, Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya. 101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
çarədir həyatda sən bu gözəlliyi anlayan rüya bilsən
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.